Σήμερα θα δούμε έναν από τους πιο περίεργους ψαλμούς στη Γραφή. Έχουμε και έναν από τους πιο περίεργους τίτλους για κήρυγμα. Ψαλμοί, μυθολογία και ουράνια όντα. Θα δούμε έναν από αυτούς τους ψαλμούς που τους διαβάζουμε και λέμε τι κάνει αυτό το πράγμα στη Γραφή μου. Δεν είναι μυθολογική ψαλμή, είναι απλά ψαλμοί που διαλέγονται με τη μυθολογία της εποχής. Και θα πει κάποιος γιατί να κάτσει η Γραφή να ασχοληθεί με μυθολογίες. Να πει είναι όλα ψέματα. Και τέλος, θα μπορούσε να το κάνει έτσι, αλλά το κάνει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, ο οποίος δεν είναι απλώς ότι θα μας κεντρήσει την προσοχή σε έναν περίεργο ψαλμό, αλλά θα δείτε ότι επηρεάζει και το πώς ζούμε εμείς σήμερα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με μυθολογίες του παρελθόντος, αλλά έχει να κάνει με τη ζωή σήμερα στο παρόν. Σας παρουσιάζω λοιπόν τον ψαλμό 82, όταν θέλεις και αυτός να παρουσιαστεί. Ωραία. Λοιπόν, ο οποίος ξεκινάει με αυτό το πολύ περίεργο εδάφιο και λέει το εξής. «Σηκώνεται ο Θεός μέσα στον Θεόν τη σύναξη και στο μέσο των Θεών δικάζει». Οπότε διαβάζεις αυτό το εδάφιο και λες «Τι στο καλό μου λέει εδώ». Λέει ο Θεός, υπάρχει λέει, μια σύναξη των Θεών και σηκώνεται ο Θεός μέσα σε αυτή τη σύναξη των Θεών. Και λες «Κάτσε, περίμενε, εγώ ξέρω ότι ένας Θεός υπάρχει και άλλοι είναι ψεύτικοι Θεοί». Άλλωστε και το σύμβολο της πίστεως λέει «Πιστεύω εις έναν Θεό». Τι στο καλό είναι αυτό μέσα στη Γραφή που να λέει ότι ο Θεός σηκώνεται μέσα σε μια σύναξη των Θεών. Δηλαδή ένα τραπέζι, πώς είναι τα Δέλτα Σίγμα μιας εταιρείας που είναι ένα τραπέζι, ας πούμε, αίθουσα συνεδριάσεων και είναι διάφοροι θεοί εκεί πέρα γύρω. Είναι ο Δίας, είναι ο, πώς είναι τον άνθρωπο να στηρίξω, ο Τουτατής, μάτων Τουτατή που λέει ο Δίας, όλα τα παιδιά εκεί πέρα, ο Ρα από την Αίγυπτο, όλοι αυτοί οι περίεργοι θεοί. Και είναι και ο Γιαχβέ, ο Θεός του λαού Ισραήλ. Ας πούμε εκεί πέρα και σηκώνεται εκεί πέρα. Και λες, τι εικόνα είναι αυτή. Πώς είναι δυνατόν η Γραφή να μου μιλάει για αυτό. Λοιπόν, για να καταλάβουμε το τι στο καλό μας περιγράφει εδώ, πρέπει να έχουμε δύο πράγματα στο μυαλό μας. Το ένα είναι μία εβραϊκή λέξη, η λέξη Ελοχήμ. Η λέξη Ελοχήμ είναι η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται ως Θεός. Όμως είναι μια λέξη που μπορεί να μεταφραστεί και ως Θεός με κεφαλαίο θήτα, ο Θεός, ο ένας Θεός. Μπορεί να είναι η λέξη Θεός με μικρό θήτα, μια θεότητα, ας πούμε, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η θεότητα. Και επίσης η ίδια λέξη, μπορεί να σημαίνει επίσης θεή στον πληθυντικό, γιατί είναι μια λέξη που δεν έχει ενικό και πληθυντικό, υπάρχει μόνο στον πληθυντικό, σαν λέξη. Και επίσης μπορεί να σημαίνει πνευματικές οντότητες, ουράνια όντα, πνευματικές οντότητες. Άρα μπορεί να σημαίνει τέσσερα διαφορετικά πράγματα, η ίδια λέξη. Και άρα, για να καταλάβεις τι από όλα σημαίνει κάθε φορά, πρέπει να δεις τα συμφραζόμενα για να μπορέσεις να καταλάβεις τι από όλα είναι. Οπότε, όταν λέει ότι σηκώνεται ο Ελοχήμ μέσα στη σύναξη των Ελοχήμ, καταλαβαίνετε είναι ακριβώς η ίδια λέξη. Και για να καταλάβεις τι γίνεται, κοιτάζεις τα συμφραζόμενα. Όντως, σωστά εδώ η μετάφραση το μεταφράζει ότι σηκώνεται ο Θεός με κεφαλαίο θήτα μέσα στη σύναξη των Θεών με μικρό θήτα και στον πληθυντικό. Οπότε, ως εδώ, άρα αυτό που εννοεί δεν σημαίνει απαραίτητα άρα ότι είναι θεοί, ότι πραγματικά είναι θεοί, ότι για παράδειγμα οι 12 θεοί του Ολύμπου κάθονται και εκείνοι στο τραπέζι και μιλάει ο Θεός με τον Ποσειδώνα, αλλά ότι υπάρχουν διάφορες ουράνιες δυνάμεις που είναι εκεί πέρα και σηκώνεται ο Κύριος και μιλάει στις υπόλοιπες ουράνιες δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις. Αν αυτή η εικόνα σας φαίνεται περίεργη, σκεφτείτε ότι υπάρχουν και άλλα σημεία στη Γραφή που περιγράφεται μια παρόμοια σκηνή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ιώβ είναι ο Θεός εκεί πέρα, παρουσιάζονται διάφορα ουράνια όντα, έρχεται και ο διάβολος εκεί πέρα και μιλάει ο Θεός με τον διάβολο παρουσία και διαφόρων άλλων πνευματικών δυνάμεων. Οπότε δεν είναι κάτι μοναδικό στον Ψαλμό 82 αυτή η εικόνα, ότι υπάρχει ένα συμβούλιο, ένα ουράνιο συμβούλιο με διάφορες πνευματικές οντότητες και μιλάει μαζί τους ο Θεός. Εμένα η αγαπημένη μου είναι εκεί στο Α' Βασιλέων, που είναι ο βασιλιάς Αχαάβ και θέλει να κάνει έναν πόλεμο και είναι αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ και είναι και ο βασιλιάς του Ιούδα από δίπλα. Και λέει ο βασιλιάς του Ιούδα που είναι λίγο πιο θεοφοβούμενος, λέει να ρωτήσουμε κανένα προφήτη πριν κάνουμε τη μάχη. Λέει να πούμε σε αυτούς εδώ, τους κοιτάζει, λέει κανέναν άλλο έχεις. Λέει έχω και αυτόν εκεί πέρα, αλλά αυτός όλο κακά νέα μου. Λέει δεν προφητεύει ποτέ τίποτα το ευχάριστο. Του λέει, δεν πειράζει, φώναξέ τον. Και τον φωνάζει, έρχεται αυτός, λέει, του λέει, να πάμε να πολεμήσουμε. Βεβαίως, βασιλιά, να πάτε να πολεμήσετε. Ρε, άστα αυτά, του λέει, πρέπει την αλήθεια, πες μου. Όχι, λέει, να μην πολεμήσετε και θα σκοτωθείτε κιόλας αν πάτε. Άντε, γρουσούζι, σας τα λέγω ότι είναι γρουσούζι. Αυτός που το έγραψε πρέπει να γελούσε πάρα πολύ, δηλαδή είναι φανταστική ιστορία, έτσι. Αλλά του λέει, ο τρόπος με τον οποίο του λέει θα σκοτωθείτε εκεί πέρα και θα χάσετε τη μάχη είναι ο εξής. Του λέει, είδα, λέει, στον ουρανό, είχε μαζευτεί ο Θεός και διάφορες ουράνιες δυνάμεις και ρωτάει ο Θεός πώς θα εξαπατήσω τον Αχάβ και θα τον κάνω να πάει στη μάχη να φάνε τα μούτρα τους. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για τον Θεό πάνω σε αυτή την ιστορία, ίσως μια άλλη φορά να την εμβαθύνουμε περισσότερο. Αλλά βλέπετε ότι και εδώ υπάρχει αυτή η εικόνα ότι ο Θεός έχει ένα. Είναι σαν να υπάρχει ένα ουράνιο συμβούλιο, ας πούμε, με διάφορες ουράνιες δυνάμεις, με διάφορες πνευματικές οντότητες, που μιλάνε με τον Θεό και συζητάνε. Άρα, διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό, τον ψαλμό 82, υπό το φως και εκείνων των περικοπών, και άρα δεν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Θεοί και απλά ο Θεός είναι ένας από αυτούς, ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αόρατες δυνάμεις, γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστης λέμε ότι πιστεύουμε σε ένα Θεό ορατών τεπάντων και αοράτων, και των ορατών και των αόρατων δυνάμεων, και ότι όλες αυτές οι πνευματικές δυνάμεις, όλα αυτά τα ουράνια όντα, μαζεύονται λοιπόν εκεί μέσα σε εκείνη τη συνάντηση, και ο Θεός, λέει, σηκώνεται σε αυτή τη συνάντηση. Τώρα, το ότι σηκώνεται ο Θεός δεν σημαίνει απλά πριν καθόταν γιατί είχε κουραστεί, τώρα σηκώθηκε γιατί πιάστηκε, ας πούμε, και είπε να ξεμουδιάσει. Το ότι σηκώνεται, αυτός που είναι όρθιος σε ένα τραπέζι και μιλάει σε άλλους, σημαίνει ότι είναι αυτός που είναι σε θέση ηγεσίας. Δηλαδή, αν καθόταν ο βασιλιάς, φανταστείτε ένα τραπέζι που κάθεται ο βασιλιάς και εγώ είμαι ένας αξιωματικός στη βασιλεία και σηκώνομαι όρθιος και λέω, όχι, θα γίνει αυτό που λέω. Δεν θα τολμούσα ποτέ στο βασιλιά να σηκωθώ εγώ όρθιος και να κοπανίσω το χέρι μου στο τραπέζι. Μόνο ο βασιλιάς σηκώνεται σε τέτοιες συναντήσεις. Άρα, αν λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που σηκώνεται, ο Θεός είναι ο βασιλιάς, ο Θεός είναι το αφεντικό, ο Θεός είναι αυτός που λέει τι θα γίνει. Το ότι σηκώνεται σημαίνει ότι αυτός έχει τον έλεγχο. Πάνω σε όλες τις υπόλοιπες ουράνιες δυνάμεις, σε όλες αυτές τις φοβερές δυνάμεις που μπορεί να έχουν πραγματικά μεγάλη δύναμη και εξουσία, την έχουν επειδή ο Θεός όμως είναι πάνω από κάθε αρχή και κάθε εξουσία. Σηκώνεται λοιπόν ο Θεός σε αυτήν την σύναξη και τι λέει, τους δικάζει τους θεούς και λέει, ως πότε θα κρίνετε άδικα και θα χαρίζεστε στους ασεβείς. Λες, αν ήμουν ο Θεός και είχα όλες αυτές τις ουράνιες δυνάμεις, τι ερώτηση θα τους έκανα, μπορεί να μην ήταν αυτή η πρώτη ερώτηση που θα ερχόταν στο μυαλό μας, αλλά το πρώτο πράγμα, αυτό που λέει εδώ πέρα αυτός ο ψαλμός, είναι ότι ο Θεός σηκώνεται και λέει στους ασεβείς, στις άλλες ουράνιες δυνάμεις, μέχρι πότε θα χαρίζεστε στους ασεβείς, μέχρι πότε θα κρίνετε άδικα, μέχρι πότε θα υπάρχει αδικία στον κόσμο. Λες, κάτσε, περίμενε, αυτό είναι και δική μου ερώτηση. Και εγώ λέω, διαβλέπω τις ειδήσεις και λέω, μέχρι πότε θα υπάρχει αδικία στον κόσμο. Μέχρι πότε οι άδικοι άνθρωποι θα τη βγάζουν λάδι και οι άνθρωποι, οι τίμιοι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι θα υποφέρουν. Και μέχρι πότε θα υπάρχει αδικία. Και ξαφνικά αυτό που είναι η δική μας ερώτηση εδώ και η δική μας αγωνία, βλέπουμε ότι είναι και του Θεού η ερώτηση, αλλά δεν είναι απλώς η ερώτηση που κάνει τι θα γίνει ρε παιδιά, αλλά είναι εκεί πέρα, λέει, για να τους δικάσει, όχι απλώς για να τους πει τι κρίμα που είναι έτσι τα πράγματα. Συνεχίζω λοιπόν, τι τους λέει ο Θεός, γι' αυτό λέει δικαιοσύνη αποδώστε στον άμυρο, στον ορφανό, δώστε το δίκαιο του φτωχού και του απόρου. Ο Θεός δηλαδή που είναι στον ουρανό, που είναι εκεί ψηλά, που επιβλέπει τα σύμπαντα, τους πλανήτες, τους κομήτες, τα πάντα, που έχει, βλέπει, σήμερα βλέπει δισεκατομμύρια κατοίκους, τότε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, βλέπει τον ορφανό, τον ασήμαντο, τον φτωχό. Κανείς δηλαδή δεν είναι τόσο ασήμαντος που για τον Θεό να μην είναι σημαντικός. Αν αναρωτιέσαι ποτέ εμένα, πού να κάτσει ο Θεός να ασχοληθεί μαζί μου. Εδώ λέω ότι σε αυτόν τον ψαλμό ο Θεός όχι ασχολείται μαζί μας, όχι απλά ξέρει τι γίνεται, όχι απλά ξέρει ποιος είναι ο φτωχός και ο ασήμαντος, αλλά όταν βλέπει την αδικία σηκώνεται και κοπανάει το χέρι του στο τραπέζι. Και σου δίνει μια εικόνα ενός Θεού που ενώ βλέπουμε την αδικία που υπάρχει και λέμε πού είναι ο Θεός και τι κάνει ο Θεός, λέει, ξέρεις τι κάνει ο Θεός. Είναι εκεί. Θυμώνεις με την αδικία. Καλά κάνεις και ο Θεός θυμώνει με την αδικία. Τους φωνάζει λοιπόν, τους λέει αποδώστε στους αδύναμους το δίκιο τους. Ελευθερώστε τον αδύνατο και τον φτωχό. Λυτρώστε τους από την εξουσία των ανόμων. Δηλαδή βλέπει όχι μόνο την αδικία που γίνεται, αλλά βλέπει και αυτός που είναι ο παράνομος, ο ασεβής, που καταπατάει τον αδύναμο. Είναι διπλή η αδικία δηλαδή. Και την βγάζει χωρίς να τιμωρηθεί. Και λέει, χωρίς να έχουν γνώση ούτε επίγνωση, βαδίζουν στο σκοτάδι, κλονίζονται όλα τα θεμέλια της γης. Το προχωράει δηλαδή, την εξελίσσει την εικόνα, και όταν λέει ότι κλονίζονται όλα τα θεμέλια της γης, λέει κάτι βαθύτερο. Λέει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά, έλα μωρέ, κάποιοι φτωχοί καταπατήθηκαν, τι να κάνουμε, πάντα οι φτωχοί καταπατώνται. Λέει, αυτό είναι κάτι υπαρξιακό, είναι κάτι που έχει κοσμική σημασία. Δεν είναι ότι αυτός ο φτωχός αδικήθηκε. Είναι ότι η γη είναι στερεωμένη στη δικαιοσύνη. Σε έναν άλλο ψαλμό λέει, ο Κύριος βασιλεύει και λέει, δικαιοσύνη και δίκαιη κρίση είναι το θεμέλιο του θρόνου του. Το θεμέλιο του θρόνου του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Και λέει, όταν ο κόσμος είναι θεμελιωμένος στη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα, όταν υπάρχει αδικία, κλονίζονται, λέει, τα θεμέλια της γης. Με άλλα λόγια, τους λέει, παιδιά, δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Αυτό που κάνετε συγκλονίζει τη γη ολόκληρη και εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Κλονίζονται τα θεμέλια της γης, αλλά ο Θεός δεν θα το αφήσει έτσι. Συνεχίζει στο εδάφιο 6, λέει, σκέφτηκα εγώ, εσείς είστε θεοί, είστε όλοι σας παιδιά του υψίστου, δηλαδή παρουσιάζονται όλες οι ουράνιες δυνάμεις ως παιδιά του Θεού, όπως οι άνθρωποι σε άλλα σημεία παρουσιάζονται ως παιδιά του Θεού, όχι με την έννοια ότι είναι πιστοί, αλλά επειδή ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων και των ορατών και των αόρατων, με αυτήν την έννοια παρουσιάζονται ως παιδιά του Θεού. Και ωστόσο, λέει, θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους, θα πέσετε νεκροί το ίδιο όπως και οι άρχοντες, λέει ο Θεός στις υπόλοιπες ουράνιες δυνάμεις. Τους λέει, με άλλα λόγια, μην νομίζετε ότι θα έχετε αιώνια την όποια εξουσία έχετε σήμερα, μην νομίζετε ότι εσείς θα έχετε το πάνω χέρι, μην νομίζετε ότι θα είστε αιώνιοι, ότι θα γίνετε θεοί στη θέση του Θεού, γιατί τους λέει, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ νοιάζομαι για τη δικαιοσύνη, εγώ είμαι ο μόνος αιώνιος. Και οι βασιλιάδες, ουσιαστικά, οι άρχοντες, οι όποιοι άρχοντες, είτε είναι βασιλιάδες, είτε είναι πρωθυπουργοί, πρόεδροι, σατράπες ή οτιδήποτε άλλο, όποιο πολίτευμα και αν έχει μια χώρα, τους λέει, περιγράφει ουσιαστικά η Γραφή ότι όπως και οι άρχοντες των εθνών βασιλεύουν και μετά πεθαίνουν και ο Θεός είναι ο μόνος αιώνιος, λέει, το ίδιο και αυτές όλες οι πνευματικές δυνάμεις έχουν τα όρια τους, δεν είναι αιώνιες, δεν είναι θεοί στη θέση του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που έχει τον έλεγχο. Και ο ψαλμός αυτός κλείνει με ένα εδάφιο που λέει, σήκω λοιπόν εσύ Θεέ, κρίνε τον κόσμο, γιατί όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου. Και άρα, ενώ το πρώτο εδάφιο μας έλεγε, σηκώνει το Θεός μέσα στη σύναξη των ουράνιων δυνάμεων και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι και τους φωνάζει, και ενώ τα ενδιάμεσα εδάφια είναι τα λόγια του Θεού προς τις δυνάμεις της αδικίας, το τελευταίο είναι η προσευχή του ψαλμοδού και είναι η προσευχή του καθενός από εμάς. Λέει, Κύριε, εσύ σήκω και κρίνε τον κόσμο, γιατί όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου. Άρα, αυτό είναι η προσευχή οποιουδήποτε ανθρώπου βλέπει την αδικία, είτε στις ειδήσεις, είτε στην επαγγελματική του ζωή, είτε στην καθημερινή του ζωή, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Βλέπει την αδικία. Και λέει, Κύριε, εσύ σήκω, κάνε κάτι. Κρίνε τον κόσμο, γιατί εσύ έχεις τον έλεγχο. Όλα τα έθνη είναι στην εξουσία σου. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, αυτό είναι θεολογία της Παλιάς Διαθήκης, ήταν λίγο περίεργη εκεί πέρα, διαλέγεται, ας πούμε, η Γραφή, εντάξει, καταλαβαίνω, διαλέγεται με τη μυθολογία της εποχής, ας πούμε, με το τι πίστευαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής τους, το εξηγεί με λόγια που να μπορούν να καταλάβουν, αλλά εμείς ζούμε στην Καινή Διαθήκη, σωστά. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εικόνα. Αλλά αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, για παράδειγμα, θα δει ότι και εκεί χρησιμοποιεί παρόμοιες εικόνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει στην Εφεσίους 6, τους λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Και λέει, γιατί οι εχθροί μας δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά είναι, λέει, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις. υπάρχει αυτός ο αόρατος πνευματικός κόσμος, ότι ο διάβολος μας πολεμάει, οι ουράνιες δυνάμεις που συντάχθηκαν με το διάβολο μας πολεμάνε, και άρα σου λέει, όταν πολεμάω με κάτι, ναι, πολεμάω με αυτό που φαίνεται, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν φαίνεται. Δηλαδή, πολεμάω με έναν πειρασμό, για παράδειγμα, τον πολεμάω, καταλαβαίνω ότι μέσα στο μυαλό μου έρχονται πειρασμοί στη ζωή, ή ότι περπατάω στην παραλία, ας πούμε, και βλέπω έναν πειρασμό και πρέπει να γυρίσω το κεφάλι μου από την άλλη. Αλλά επίσης καταλαβαίνω ότι και σε ώρες που εγώ δεν πάω γυρεύοντας, πάλι μου έρχεται ένας πειρασμός από το πουθενά και λες τι γίνεται. Και καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος με πολεμάει και μου βάζει πειρασμό. Και άρα εκείνη την ώρα και εγώ θα αντισταθώ στον διάβολο, αλλά επίσης θα θυμηθώ ότι υπάρχει μια πνευματική μάχη που γίνεται. Ότι ο διάβολος με πολεμάει, προσπαθεί να με νικήσει εκείνη τη στιγμή που νιώθεις αβοήθητος, εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι η αμαρτία σου είναι τόσο δυνατή που πάει να σε γονατίσει, να σε ρίξει. Θυμήσου αυτό τον ψαλμό ότι πάνω από ό,τι και αν είναι αυτό που σε πολεμάει, είτε είναι δική σου αδυναμία, είτε είναι ο διάβολος ο ίδιος που σε πολεμάει, θυμήσου ότι σε αυτό το τραπέζι που είναι κάθε είδους ουράνια δύναμη, ο Θεός είναι αυτός που έχει τον έλεγχο. Ότι μπορείς να νικήσεις τον πειρασμό, όχι επειδή εσύ είσαι δυνατός, αλλά επειδή ο Θεός που είναι δυνατός σου δίνει δύναμη για να νικήσεις τον πειρασμό. Αν βλέπεις την αδικία να υπάρχει γύρω σου και νιώθεις αβοήθητος, και νιώθουμε αβοήθητοι με αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις ανθρωπίνως, το να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι αυτός που έχει τον έλεγχο, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Θεός έχει... Αυτός ο ψαλμός είναι ό,τι πιο κοντινό στο «ελθέτω η βασιλεία σου», μπορούσε να πει ένας άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη. Ουσιαστικά λέει «εσείς οικοκυρία και κρίνε τον κόσμο». Όταν προσευχόμαστε «ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης», δηλαδή όπως στον ουρανό, πώς βασιλεύει ο Θεός στον ουρανό, έτσι όπως λέει αυτός ο ψαλμός. Ότι σηκώνεται πάνω από όλες τις ουράνιες δυνάμεις, τους λέει «τέλος, θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ». Το τερματίσατε, αφού το τερματίσατε σας ξυλώνω. Λέει «όπως στον ουρανό», λέει «Κύριε, έτσι να έρθει η βασιλεία σου και στη γη. Όπως εσύ πεινάς και διψάς και θυμώνεις για την αδικία και πεινάς και διψάς για τη δικαιοσύνη, έτσι και στη γη. Και εμείς να πεινάμε και να διψάμε για τη δικαιοσύνη, όπως λέει στους μακαρισμούς, και έτσι να εργαζόμαστε για τη δικαιοσύνη». Αντίστοιχα, ο Απόστολος Παύλος, όταν περιγράφει στην Κολοσσαή το τι έγινε στο Σταυρό, λέει ότι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις έσυρε στο θρίαμβο του Σταυρού. Ότι δηλαδή όλες αυτές τις ότι πάνω στο Σταυρό νίκησε το θάνατο, νίκησε και το διάβολο με όλα του τα στρατεύματα, νίκησε όλες τις ουράνιες δυνάμεις, τους εχμαλώτησε, και όπως εχμαλωτίζαν τότε οι αυτοκράτορες σε έναν πόλεμο που κάνανε σε μια άλλη χώρα, εχμαλωτίζανε τους στρατιώτες του εχθρού και τους σέρνανε σε μια θριαμβευτική πορεία, κοιτάξτε εδώ ποιους πιάσαμε, αυτό λέει έκανε ο Χριστός στο Σταυρό. Τους έσυρε σε μια τέτοια πορεία, λέει, κοιτάξτε ποιους έπιασα. Αυτούς που σε φυλάκιζαν. Αυτούς που σου είχαν κάνει την καρδιά σου που την είχαν μαυρίσει. Αυτούς που σου κάνανε, που σε γεμίζανε με φόβους, με ενοχές. Που σε κρατούσανε δέσμιο. Αυτούς, λέει ο Χριστός, εγώ τους σύντριψα. Εγώ τους έσυρα νικημένους στο θρίαμβο του Σταυρού. Αν νιώθεις ότι ο διάβολος σε πολεμάει, ή ότι βιώνεις ένα πνευματικό πόλεμο στη ζωή σου, θυμίσου ότι αυτός που σου κάνει πνευματικό πόλεμο φοράει αλυσίδες. Γιατί ο Χριστός τον έχει δέσει. Και με το Χριστό έχεις δύναμη να τον νικήσεις. Μόνοι μας δεν μπορούμε να νικήσουμε, αλλά ο Χριστός είναι αυτός που μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να νικήσουμε. Είτε τους πειρασμούς ή τις δυσκολίες ή τον πόλεμο που έχουμε στη ζωή μας από τον διάβολο, είτε την αδικία που βλέπουμε συστημική ή παγκόσμια ή σε πολέμους. Σε όλα αυτά λέει ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Αυτός ο ψαλμός με όλα αυτά τις περίεργες εικόνες που έχει, σου λέει ο Θεός που έχει τον έλεγχο σε όλα. Έχει τον έλεγχο και στη δική σου ζωή. Μπορείς να προχωράς στη δική σου ζωή γνωρίζοντας ότι ο Θεός σου βασιλεύει. Μπορείς να προχωράς όταν βλέπεις τις ειδήσεις να λες «Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου». Όχι με το να φύγουμε εμείς από εδώ να γλιτώσουμε, αλλά «Κύριε, να δούμε τη δικαιοσύνη σου να έρχεται στη γη». Να υπάρχει δικαιοσύνη και ειρήνη, όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά και μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ συναδέρφων στη δουλειά, μεταξύ γειτόνων, στους ανθρώπους γύρω μας. Στην ειρήνη που χρειαζόμαστε σε σχέσεις στις οποίες παλεύουμε εμείς. Εσύ φέρε τη δική σου την ειρήνη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ βασιλεύεις. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο μόνος Θεός. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από αυτόν τον ψαλμό εκείνα τα χρόνια, ουσιαστικά καθώς έδειχνες ότι εσύ είσαι πάνω από κάθε άλλη ουράνια δύναμη, διακήρυτες τους ανθρώπους ότι μόνο εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και τους έλεγες να στραφούν μόνο σε σένα. Βοήθα μας και εμάς να στρέφουμε τα μάτια μας μόνο σε σένα. Μόνο στην δική σου δύναμη, στη δική σου δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να ζούμε εμείς ώστε να εργαζόμαστε για τη δική σου δικαιοσύνη στην δική μας την γη και στη δική μας τη γενιά. Ας έρθει η βασιλεία σου, Κύριε, και ας είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της αντανάκλασης αυτής της βασιλείας σου στους ανθρώπους γύρω μας, ώστε εκείνοι να βλέπουν εσένα μέσα από κάθε τι που κάνουμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.